espazos políticos en Ames Radio.
Hola, moi bo día, que tal están? Continuamos coa programación local de Ames en Radio. Facémolo dando agora paso aos espazos políticos. Facémolo neste martes 27 de setembro de 2022 e hoxe quenda para o Grupo Municipal do Partido Popular este espazo que retomamos xa, na volta á normalidade. E hoxe saudamos a Pablo Viroa, concelleiro do PP aquí en Ames. Hola Pablo, moi bo día.
Hola, moi bo día, Juan.
Estupendamente, bueno, pois encantados de que o Partido Popular se volva a sumar tamén a estes espazos políticos e hoxe con algún asunto de importancia que queredes trasladar neste tempo, Pablo. E creo que querías comezar falando de economía, concretamente da conta xeral que se aprobaba a principios deste mes de setembro, verdade?
Sí, efectivamente. Ahora, a volta do verán, a comezos do mes de setembro, pois aprobamos a conta xeral do exercicio 2021. Unha conta que por primeira vez cada ano é unha cousa para felicitar, chega antes do tempo previsto, entón é unha cousa positiva porque quere decir que se traballa e se aposta por levar a cabo esas actuacións con rigor e entón, bueno, neste aspecto parécenos salientable e louvable esta cuestión. Non tanto, xa despois entrando pois no fondo da conta, ¿no? Porque, bueno, a conta o que fai é poñer de relieve a actuación que levou a cabo o goberno durante o ano 2021, neste caso. E preocupanos bastante a actuación que está levando por diversas cuestións. En primer lugar, por a recaudación que aumenta a recaudación do Concello, o cal sería unha cuestión positiva se aumentase a recaudación e non aumentase a presión fiscal sobre os veciños. Pero lamentablemente isto non é así. Aumenta a recaudación porque a presión fiscal, os impostos aumentan a veciñas e veciños e entón, en consecuencia, o Concello recauda máis. Entón, nesta cuestión parecenos importante cambiar esta medida, este proceder. Non nos parece de recibo que o Concello aumente ano tras ano a presión fiscal sobre a veciñanza para telo guardado nun caixón, que aparte o máis triste ainda é iso, non é que se aumente a recaudación, independientemente de como sea, ou ben aumentando impostos, ou ben porque efectivamente aumente o número de contribuintes, si ese aumento da recaudación sirve para destinalo a mellorar a vida e o día a día dos nosos veciños. A realidade é outra, a realidade é que ese aumento de impostos sirve para engordar as contas do Concello e para telos guardados sin executalos. Entón, neste aspecto parecenos moi preocupante e bastante decepcionante, poderíase definir esta cuestión.
Bueno, pois aí queda pois a opinión, non, en torno a esa conta xeral que se aprobaba con eses pormenores, que non sei se queres engadir algunha cousinha máis, Pablo, en torno a esa conta xeral.
Sí, despois tamén outro tema que tamén nos preocupa bastante da conta xeral deste exercicio 2021, pois é unha tónica que se ven levando a cabo neste Concello no relativo aos investimentos reais, é dicir, naquelas actuacións, aqueles investimentos que novas obras, novas infraestructuras que se levan a cabo no Concello, tan só se executan 53 de cada 100 euros comprometidos, é dicir, de cada 100 euros que se prevían gastar, solamente se chegan a executar 53, é dicir, 47 quedan guardados ano tras ano, aumentando pois o remanente tesourería que temos, sin chegar á veciñanza. Entón, aquí demóstrase unha clara falla na xestión, porque non son capaces de facer que eses ingresos cheguen á xente mediante os investimentos reais. Pasa moi similar nun tema que é moito máis sensible, pero tamén importante, como son os temas das axudas de emerxencia social. Si ben é certo que había unha partida importante para esta cantidade, 230.000 euros concretamente, tan só se chegaron a executar o 34%. Sería un dato positivo se isto implicase que non se dan estas axudas porque a xente non as solicita. Pero, lamentablemente, temos constancia e coñecemento de que cada día son máis e máis a xente que, pues, que por necesidade, ten a necesidade de solicitar este tipo de axudas e o Concello non é quen de dalas adiante. Entendemos que neste tipo de ámbito, axudas de necesidade, axudas que teñen que chegar máis pronto que calquera outra, pois que non cheguen, como así se puso de manifiesto en el año 2021, é un tema, verdade, moi preocupante que nos chama moito a atención e nos preocupa. Pasa igual coas axudas ás empresas dentro do plan reactiva que aprobamos por unanimidade todos os grupos da corporación. Uh-huh. No ano pasado, pois había unha cantidade, 245.000 euros concretamente, que se iban a destinar a aquelas empresas pois que tiveron necesidades de peche ou baixou moito a súa venta ou as súas circunstancias por a COVID, preveuse esa cuantía de 245.000 euros para axudalas. Outra moi similar ao que acontecía coas axudas de emerxencia social, executouse solamente o 50%, é dicir, a mitad quedaron sin chegar á xente. E entón, xa digo, os concellos teñen que prestar servicios e teñen que mellorar a súa axilidade. Pero se hai un medio no que teñen que ser moito máis competitivos e moito máis prácticos, se pode decir así, máis rápidos, pois é nesta situación. E lamentablemente no Concello de Ames pois non funciona. Non funciona e os datos son os que son. E non, lamentablemente gustaríanos que foran outros, pero son os que son.
Pois os datos e a visión do Grupo Municipal do Partido Popular en torno a esa conta xeral que se aprobaba a principios de setembro. Pablo, volvemos á rutina, volvemos á normalidade, non? Neste mes de setembro, e xa temos aí a volta da esquina, pasado mañá, a celebración da sesión plenaria ordinaria deste mes de setembro, un pleno que conta con 8 puntos, sobre o que tamén querías falar hoxe, non? Un pouquinho, pois, de todos esos temas que se levan e cal, bueno, pois, a vosa opinión, a vosa postura, non?
Sí, por suposto. Pois este xove, xa como recuperando a habitualidade que a que toca de celebrar os plenos cada último xoves de cada mes, pois este pleno ven con bastantes asuntos. Asuntos importantes, pero que non teñen moito carácter político, lamentablemente. Son asuntos importantes, me encanta o seu fondo, pero bueno, aquí pasamos de plenos con moitos puntos e moitos asuntos importantes a outros plenos totalmente vacíos de contido. Neste caso, é un pleno con bastantes puntos e de bastante importancia, e entón, bueno, pois, por exemplo, neste pleno pois vai a prorrogarse o convenio cos concellos de AMSTO para o Servicio de Atención Temperá, un servizo que se puxo en marcha alo polo ano 2018, ao que nos aderimos o Concello de Ames o ano pasado, e que, bueno, agora o que se vai é facer a prórroga. Para os que non o coñezan, pois este é un servicio fundamental para actuar, sobre todo, en trastornos que puedan sufrir no desenvolvemento, os nenos e nenas de 0 a 6 anos, e un modelo pois que se basa na prevención, un modelo importante porque axuda a identificar os trastornos nas idades máis curtas das nenas e nenos, porque é o momento adecuado para atallalos e acadar solucións. No caso deste servicio que prestamos conxuntamente co Concello de Teo, pois bueno, o equipo profesional está composto por un psicólogo, un logopeda e un terapeuta ocupacional, e a verdade é que está tendo moi bons resultados nos usuarios. Concretamente, do Concello de Ames hai 22 rapaces e rapazas que acuden a este servizo. De Teo son 30, en total 52. Uh-huh. E bueno, é un convenio que, xa digo, nos parece moi importante e que dá un bon resultado, que sobre todo é o máis importante, e entón, bueno, pois sen dúbida imos apoiar esta prórroga, igual que o fixemos no seu día coa súa adhesión. Uh-huh. Tamén, bueno, decir que é importante tamén que estes convenios, destacar, que se levan a cabo gracias á Xunta de Galicia. Concretamente, neste caso, a Xunta de Galicia aportou para este ano 2022 por 120.000 euros, que son os que realmente permiten que se poida prestar este servicio na calidade e na intensidade que se está prestando e logrando resultados que se están logrando. Uh-huh.
Pois ese punto que se vai desenvolver con esa prórroga, a primeira dese convenio de colaboración para o servizo.
Creo que
esa
a primeira de moitas.
De moitas, non?
É un servizo que a verdade está dando moi bons resultados.
Exacto. Moi ben, máis puntos que se van abordar no pleno. Pablo, temos por aí, por exemplo, o POS Plus adicional 2/2022, non? Falamos dese plan de obras e servizos. Non sei se queres dicir algo en torno a este apunto.
Sí, efectivamente, este plan de obras é un plan de obras que aprobamos por unanimidade de todos os grupos da corporación. Neste caso, o que vai a pleno, pois é adicar 169.000 euros para a revisión de precios de obras, dada a situación de un aumento constante e descontrolado dos prezos, especialmente no das materias primas, no ido da construcción, pois, bueno, vai necesario que haxa que destinar 169.000 euros, casi 170.000, para esas revisións futuras de prezos que se poida levar a cabo nos marcos dos contratos de este plan de obras e servicios. Decir que dentro deste POS adicional 2022 non solamente vai isto, en total o POS adicional 2022 ascende a 950.000 euros e vas a levar a cabo outras actuacións importantes. Concretamente, pois, bueno, vais a ampliar a Casa da Cultura do Milladoiro, con 270.000 euros, vais a aumentar o número de aulas e de espazos polivalentes, o cal é positivo. Sin embargo, chámanos a atención en relación a esta actuación, que, bueno, poderías haber previsto un pouco antes, lembremos que fai escasos meses finalizaron as obras de mellora xa na Casa de Cultura do Milladoiro e agora, para levar a cabo estas obras, que xa digo, van a ser beneficiosas, se van a aumentar o a superficie que se vai a poñer a disposición da veciñanza, vai a ter que estar pechada a outro período de tempo bastante amplo. Entonces, parecíanos máis adecuado que se axuntasen as obras e se executasen todo de xeito conxunto e non ocasionar de tanto trastornos aos usuarios da Casa de Cultura. Pero, bueno, en calquer caso, é unha actuación necesaria, unha actuación importante e que, sin duda, como xa apoiamos no seu día, non podemos estar máis que de acordo. Outra das actuacións que tamén van dentro deste POS adicional 2022 pois é a pavimentación da Rúa Muiño Bello, entre a intersección entre a Rúa Enxeriza, lá no fondo do Milladoiro, hasta a parte de arriba, no cruce ca rotonda da Rúa das Palmeiras, pois vais a pavimentar toda esta estrada. Unha estrada que sirve de entrada ao concello para moita xente que vive pois nesta parte, e, aparte, descongestiona bastante tráfico da Nacional 550. Por lo tanto, é unha actuación, como decía, importante, necesaria, e que nos parece que vai a aportar grandes solucións a veciñanza. E despois tamén van outra serie de pavimentacións, unha na parroquia de Agrón e outra en Lombao. Na pavimentación de Lombao a maiores tamén se vai a construir unha senda peatonal polo marxe da estrada para favorecer a peatonalización, o tráfico de viandantes neste treito. É unha demanda que dende o Partido Popular levábamos facendo en moitas ocasións. Recentemente fixémola de proposta aos orzamentos do ano pasado e, bueno, finalmente foi dentro deste POS, entón, pois, bueno, entendemos que é unha demanda dos veciños e que, sin dúbida, estamos totalmente a favor dela. E despois tamén, como decía, dentro da parroquia de Agrón vais a pavimentar o núcleo de Agarea e desandar dentro do núcleo, pois o que vai a facerse, como se fai en todas as aldeas do noso rural, pois é unha pavimentación en un formigón, porque ten unha maior previsión de durabilidade no tempo e, bueno, e os accesos pois, para pavimentalos en aglomerado. É unha actuación tamén, xa digo, necesaria e que, bueno, que lógicamente estamos a favor dela.
Estupendo, pois esta é a reflexión en torno a esa aprobación da participación no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal da Deputación da Coruña. Pablo, no pleno vais a abordar tamén a aprobación inicial do regulamento do funcionamento do mercado de venda ambulante do Concello de Ames, ven asociada tamén a aprobación inicial da súa ordenanza fiscal, verdade?
Sí, efectivamente. Lembremos, facendo un pouco de memoria, pois que no ano 2020, en plena pandemia, decidimos por unanimidade todos os grupos do Concello de Ames derrogar esta ordenanza fiscal para, bueno, facilitar as cousas aos vendedores ambulantes do noso concello, os que se ubican no mercado de Bertaminas, no único mercado que temos actualmente no concello, e bueno, actualmente agora, ca entrada en vigor e ca aprobación do novo regulamento que imos a aprobar, e ca nova ordenanza fiscal, a ordenanza fiscal en sí non varía respecto a que xa había, o custe que lle vai supor aos vendedores é exactamente idéntico, unha cuantía de 36 céntimos por metro cuadrado, é dicir, o posto máis grande que se podería ubicar, que tería unhas dimensións de 8 metros, pois acabaría pagando pois 8 euros. É un precio que entendemos que, bueno, aparte de que está sustentado nun informe técnico, é un precio que se atopa por debaixo das demais tasas que se cobran por este servizo nos concellos da contorna, e entón xa digo, é o que había, non supón variación, entón, pues parécenos axeitada esta ordenanza fiscal. Decir que, bueno, a previsión de recaudación para o conxunto do exercicio, bueno, esta ordenanza vais a empezar a cobrar a partir do ano 2023, entonces as previsións pues serían para o exercicio vindeiro. A previsión de recaudación por esta taxa é prácticamente idéntica a que había anteriormente da pandemia, en torno a 10-11 mil euros o que se prevé recaudar. Y entonces, bueno, ya digo, parecenos que está correcta, está dentro de lo que entendemos que es razonable para esta venta ambulante que se lleva a cabo en nuestro concello, es sin duda parecenos aceitada. Después, como decía también, pues vais a poder aprobar un nuevo regulamento, que sustituirá a lo que había actualmente, el año 2014, que como principal novedad o que trae es que por las tardes en el mercadillo de Bertamirás vaya a estar como estaba, y a mayores por la mañana, na Plaza de Maía, pues vais a apostar o a impulsar un mercado de productos de horta y de productos de artesanía. Parécenos una buena idea, una buena iniciativa, después de consensuarlo y de falarlo con los distintos comerciantes, sin duda parece que va a tener bastante boa aceptación. Parécenos también que servirá de una especie de prueba piloto para o novo mercado municipal que se prevé construir no cruce pues entre a travesía do Lodeiro e a Avenida da Peregrina, detrás de Mercadona, en Bertamirás, no actual aparcamento Gallarí. A la previsión, xa digo, descoñecemos plazos, proxectos e demais, porque o goberno en ningún momento nos facilitou información a este respecto, pero bueno, sabemos que existe esta previsión de construirlo ali, un novo mercado municipal, e xa digo, este novo mercadillo que se poña polas mañas dos sábados de productos da horta e de productos de artesanía, pois servirá para que vayan gañando unha clientela que posteriormente, cando se cree o novo mercado municipal, pois se manteña e se poida dotar de vida o mercado municipal, porque é moi sinxelo, relativamente, facer novas infraestructuras, pero se despois quedan vacías, de pouco sirve. E co mercado municipal, pois pasará algo bastante similar. Parécenos importante poñelo en funcionamento os comerciantes e os clientes e que posteriormente, pues, cando estea construído, esperemos que pronto, este funcionamento, pues, xa teña unha certa funcionalidade, un certo funcionamento.
Estupendo. Bueno, pois aí a reflexión en torno tamén a ese mercado de venda ambulante que vai ter o seu espazo na sesión plenaria de pasado mañá. Hai un último punto que nos leva pois a unha aprobación do suplemento de crédito 3/2022, verdade?
Sí, efectivamente. Pois neste suplemento de crédito, é un suplemento de crédito por preto de 1.600.000 euros, que, a ver, é o terceiro que se fai neste exercicio e, a verdade, bueno, estamos xa casi ao remate do exercicio e é lóxico que haxa partidas ou partidas preorzamentarias que quedasen sin orzamento e outras que tuvesen para accederlo e poder bueno, levar a cabo actuacións. Neste caso, o que sí é certo é que unha das partidas máis importantes, 300.000 euros, vais a destinar a adquirir uns locais que hai actualmente en Aldea Nova, donde está pois a Escola Municipal de Música, o Roupeiro Municipal, e outras dotacións municipais, cando xa se sabía, dende fai 2 anos, que había que adquirir estes locais. Entón, traer agora, por suplemento de crédito, facer agora necesario a creación un suplemento de crédito para adquirir uns locais que xa o goberno municipal sabía dende fai 2 anos que tiña que adquirirlos este ano, porque o que había firmado ca actual empresa que ten os locais en propiedade, bueno, parecenos que é un pouco falta de planificación, pero bueno, en calquer caso, vais a solventar este problema que se viña arrastrando dende fai tempo, e entón entendemos nesa parte pois que é positivo. Despois, outra cuestión que tamén se vai a levar a cabo con este suplemento de crédito, pois é a pavimentación dun vial que hai entre a rotonda da autovía AG56 en Paramuíño co núcleo de Ventín, é un treito de aproximadamente 300 metros que se atopa actualmente a terra, e vais a pavimentar. A finalidade da pavimentación é principalmente dar salida e acceso ao polígono ao parque empresarial do Milladoiro coa autovía, e descongestionar en parte que eses transportes ou principalmente camións que teñen que chegar hasta Nacional 550 para chegar ao polígono, pois vayan directamente a autovía. Chámanos a atención que o Concello decida facer esta infraestructura, esta obra, con fondos propios, sabendo que hay subvencións da Xunta de Galicia, concretamente unha da Consellería de Industria, destinadas a parques empresariais da comunidade autónoma, e que posibilitaría llevar a cabo esta obra. Recentemente, o Concello de Ames, ano tras ano, sempre ven presentando proxectos a estas subvencións. É certo que solamente, de dous anos que o solicitou, dende que se puxeron en funcionamento, a última perdeuna por non executar a obra, por non licitar a obra en tempo, e a segunda e a primeira que se levou a cabo, pues, efectivamente executou e supuxo un aforro para o Concello. Entón, vais a facer con cargo ao Orzamento Municipal porque o goberno quere, porque esta obra, xa digo, poderíase facer con cargo a unha subvención da Xunta de Galicia. Entón, non entendemos que o Concello non a pida, pero que goberna é o goberno municipal e non podemos máis que trasladar o noso punto de ver o que nos parece correcto, e neste aspecto non nos parece correcto este proceder. Pero en calquer caso, vai ser unha infraestructura que vai dar un servicio, esperemos que importante, e entón, lógicamente estaremos a favor.
Bueno, pois así ven este primeiro pleno. Non sei, Pablo, se dende o Grupo Municipal do Partido Popular pois ides presentar algún tipo de moción, alguna cousinha máis que queremos reflectir en torno a esa sesión plenaria.
No, de momento os que trasladaremos serían propostas que nos fai chegar a veciñanza, como ven sendo habitual, rogos e preguntas que nos trasladan as veciñas e veciños cando falamos con eles, que realmente son para o que... Son pequenas cousas que ao goberno municipal ou algúns grupos se poden parecer pequenas cousas, pero seguro que a xente que as propón e a veciñanza que non as pide son cousas importantes. Entón, sen dúbida, por suposto que trasladaremos as propostas da veciñanza a este pleno, como sempre.
Estupendo. Bueno, pois estaremos moi pendentes desa sesión plenaria que se vai desenvolver, como digo, pasado mañá, 8:30, no Salón de Plenos da Casa do Concello. Bueno, estamos a apenas 5 minutinhos de chegar ás 12:30. Pablo, non sei se queres comentar alguma cousinha máis en este espazo. En todo caso, supoño que o Partido Popular, como o resto de formacións políticas do Concello, iniciando xa esa carreira de fondo de cara ao próximo mes de maio, verdade?
Sí, non estamos empezando ninguna carreira electoral de fondo de cara aos próximos comicios electorais municipais, porque dende o ano 2019 que houve comicios electorais municipais, nos estivemos sempre aí na rúa escoitando a xente e facendo o noso traballo, que para o que nos votaron a xente. Entón, non hai un cambio sustancial, porque facemos o que levamos facendo todo este tempo, que é escoitar a xente, estar ao seu carón e serlles útil, facer unha oposición que nos entendemos que hai que facer oposición útil, unha oposición constructiva, na que entre todos podamos aportar solucións aos problemas das veciñas e veciños de Ames. Entón, xa digo, nese aspecto non empezamos nada novo, pero efectivamente, hai eleccións para o ano que ven e o Partido Popular, lógicamente, presentará esas eleccións e esperemos contar con gran respaldo das veciñas e veciños.
Bueno, en todo caso, sí, está o traballo diario, pero a ninguén se nos escapa, non? Que hai unhas eleccións que cada vez están máis cerca e, eso sempre é síntoma de facer, incluso un poquinho máis de cousas ou estar aí atentos e ollo a visor, non? Do que poda ser, como facemos aquí tamén, non? Nos medios de comunicación, que nos encantan os comicios, que nos dan moito xogo, e a política, non? E sobre todo os comicios municipais, pois é a política local, debe ser a política que máis conta, verdade? Para a veciñanza.
Independientemente de eso, ainda que efectivamente sempre estamos na rúa e sempre escoitamos a xente, a parte das campañas electorais, a mí personalmente e creo que ao meu grupo en xeral é a parte que máis nos gusta, porque nese momento no que máis estás en contacto coa xente, no que a xente máis se acerca tamén aos distintos partidos políticos. E entón, efectivamente é unha parte moi bonita, é unha parte, de moito traballo, é dura, é sin tempo a nada, claro, como a xente, pero é a parte bonita, personalmente a mí é das que máis me gusta da política.
Sí. Moi ben, chegando xa ás 12:30, está todo comentado, non, Pablo? Ou queres engadir alguna cousinha máis neste par de minutinhos que temos?
Pola nosa parte todo comentado e, como sempre, a dispor de vos e da veciñanza.
Estupendo, pois nos encantados de iniciar curso tamén político aquí en Ames Radio e contamos para ilo coa colaboración dos diferentes grupos da Corporación Municipal, entre eles o Partido Popular. Os martes, cada 15 días, aquí nos acompañarán para para, bueno, dar o seu punto de vista en torno á actualidade municipal do noso concello. Pablo, un placer volver saudarte, moitísimas grazas pola túa compañía, e se non antes, contigo ou con calquera outro concelleiro ou concelleira do PP, falaremos en 15 días, vale?
Por suposto, gracias a vos, como sempre.
Unha aperta, Pablo, ata a próxima.
Unha aperta.
Espazos políticos en Ames Radio.